درجه بورچا در بحره انسان میکنه پروگرام تو میمیل کلونیالیسم فایزنا المستیدن تی ای بحال دایم و البروفسور جو بيروتا نسلم لك جو
نسلم لك السميه تاعنا جو
ملا لهدر با لين في البروغرام كنا نتكلموا فوق الديسكوسيونيات اللي تصير هسا قبل الاندبندنسا كنا عندنا انك بروغرام يهرين اللي يسو كان ثلاث ساين واحدة فوق ال او التيم تاع الديفيزا وفي التيم فينانسيار ودون ديسكوتينا في الطول فوقهم من بعد هم الكويستيوني كونستيتيوناللي اللي بدينا ندسكوتو وكل وكنا قد ندسكوتو لها داربا فوق الكلاوسول ريدو يدحلو بيش ما يكون شيء ديسكريميناتيوني السيتواتيوني كانت لين سنز ريت يدحل دي الكلاوسولا بورتو لفير كان كريتيكو تاحا مريج قالو عش كيف قادة في الكونستيتيوني اكتر بسخيتا قالو يكتت يدحل دحل وارا لي ريت يدحل سنز اندونا لي بورتو لفير كالو راجون وريت تاحيا
اكتر تاحت برو
ما قالك ايان هلو عما دين الكويستيوني هالسا ونتكلم دوارا اكتر القديم نحسب لي ديسكوسيوني ديفيش لي كين امو كل يك منيش كوريت ايلي دواري زوج كلاوسولي اللي ريت داحل بورتو لفير بيشي بروتيجي الكنيسيا بازي كمان كن اتي عيت اللي الكنيسيا كاتوليكا ما تستعمل شيء اللي يتقس لي مور كونترا دريتي تال بنيدم نحسب دي كان ديسكوسيوني تحرا يعني.
دي كان نحسب اكتر من تحرا ديكا كانت الوحدة من بيش نايدو نومي كلوستاكولي إمنس اللي كانوا اتياراو الزوج نهاد بيش يكون بيل كونستوزيونالي دو يودوا الكونستوزيوني الزوج سبسكشنز 10 و 11 كانوا اتسرو لهم اوبوزيزيوني كبيرة من زوج فرونتي في مالتا من مالتا ليبر بارتي اللي أسولاتوامنت Marriage, li daw klawzulijiet li fi kostituzzjoni, u għed jifem marriage, għax kinti għandek partijt li għed jgħid li l-vizjoni tiegħu ta' Malta indipendenti hija waħda ta' Malta sekulari, allura żgur li daw żewġ sezzjonijiet, subsections, ma kienux jiffittjaw f'din l-istampa ta' Malta sekulari. U l-oħra kien il-gvern Ingliż kemm iħabba li bħala prinċipju kien kontra da' tip ta' tip ta' sezzjoni fil-kostruzzjoni. U anki ħabba l-fatt li kien jibża li ikun hemm reazzjoni qawwija negattiva fil-Parlament Ingliż minn membri tal-Parlament Ingliż u l-liġi tal-indipendenza ta' Malta li ritressa u qabel ma' Malta issir indipendenti kien ikun hemm ċans tajjeb li fil-fatt ma tgħaddix.
Il-pozizjoni tal-Knisja u daw iż-żewġ klawsol li x'kienet.
Il-pożizzjoni tal-Knisja kienet din fil-bidu Ganado kien fehm li dawn marru oltre minn dak li ridet il-Knisja u fil-fatt kien opponihom. U talab il-parir minħa tal-Kurja u nbatu fl-Ingilterra iż-żewġ advisors tal-Arċisqof u marru raw hemmhekk u daw qalu iva, tajba, tajbin daw. Allora l-Knisja ġiet aċċettatum. Once li aċċettatum il-Knisja, allora politikament Bourcio Levir kien biex najtek skorja gol. Għaxan għara kemm proteġejt il-Knisja jien. Ħadd ma proteġej il-Knisja daqsi. Xi ħaġa l-Knisja aċċettata. Tajjeb? U minnaħal-oħra saret iktar diffiċli anki għall-Gvern Ingliż biex jaqbad u biex najtek. Jaddi jisu romblu minn fuq il-gvern Malti billi jinsisti daw jitneħħew jekk ma jkollux moħħu mistrieħ li l-Knisja l-istat taċċettom. Għax marriċ li għala kustjonijiet ma l-Knisja għamaz. Allora, il-pozizjoni ta' Sands ma kienieċ wahda faċli, xejn kienet jiġi pressat minn iktar minnaħa wahda biex jihu azzjoni fuq għomu dajneħħew, inkluż l-offiċjali tiegħu stess. Fil-Colonial Office li kienu jgħidu lu dawna assolutament mhumiex aċċettabbli. U barra minn hekk għax inħabba l-fatt li Mintoff kien ta' pubbliċità kbira għal dawn iż-żewġ klawżoli kien hemm ukoll pressjoni minnaħa tal-midja Ingliża wkoll li kienet ila tajt il-midja Ingliża li il-Knisja f'Malta kienet x'aktarx tirana.
U ifhimni, minn tof kien jaf juża ħafna il-medja internazzjonali u kien juża ħafna kull-kuntatti internazzjonali.
Yes, kien ħafna. Issa, ħan fakru daqxejn nissemmija x'kienu jgħidu eżattament daż-żewġ.
Jien naqgħu fil-qasir ma tajjeb.
Ħafna li tkellimna dwarhom. L-ewwel waħda kien tajt li xejn li tagħmel il-Knisja Kattolika Rumana f'Malta fil-eżerċizzju tal-qadi u tal-qadi tal-poteri u d-doveri tagħha m'għandhom jiġu meqjusa bħala li jmorru kontra l-provvedimenti tal-kapitlu, l-kapitlu dwar id-drittijiet umani. U t-tieni waħda kien tajt li xejn li kien isir taħt l-awtorità ta' xi liġi għall-protezzjoni tar-reliġjon ta' Malta, ma seta tiġi meqjusa bħala inkonsistenti jew li tmur kontra il-provvedimenti tal-kapitlu tad-drittijiet tal-bniedem. U li dina kienet totalment blanket coverage. Tajjeb. L-ewwel m'għamel sens ipprova jippersuadi l-Burċolivier biex dana min jeddu jaċċetta li dawna ż-żewġ klawżoli jiġu imneħħija. Bada jargumenta li l-Parlament Ingliż żgur ma kienx jaċċettom. U li wara l-indipendenza, wara kollox għallu wara l-indipendenza gvern Malti, jekk irid kien ikun jista' jerġa' jdaħħalhom u permezz ta' vot ta' żewġ terzi.
Naturalment ma kienx jgħaddi mhux hemm.
Ovvjament il-pożizzjoni ta' Burċolivier kienet li vot ta' żewġ terzi ma kienx xi ħaġa faċli xejn biex tottenih u allura ma ridx jaf. Iktar tard. Is-suġġeċa wkoll li jistgħu jitnaħħew iż-żewġ sens wol suġġeċa li se jitnaħħew iż-żewġ klawżoli. Anzi jitnaħħa l-entrenchment tagħhom. Tajjeb għax dawk kienu entrenched. U ħallihom bħala liġi ordinarja saħsib ta' sens f'din huwa jidher x'aktarx ovvju mhux ħażin. Għaliex l-idea tiegħu kienet u jkun f'pożizzjoni li jgħid li meta bħal ma jiġri f'kull demokrazija. Jinbidel il-gvern, gvern ieħor ikun jista' jinneħħi dawk iż-żewġ klawżoli maġġoranza sempliċi. Di wkoll ma kienx aċċettabbli għal Burċolivier.
Jiġifieri sens li kien qed jgħid fi kliem ieħor isma' din problema tagħkom. Solvu għandhom. Issa ngħaddu mingħajrhom u jekk trid daħalhom wara l-indipendenza.
U loħ għallu bittu terz memx ċans. Għallu mela namlu għom ordinari loħ u għallu għom emmek biex jekk ikun xi gvern ieħor u ddim. Ma għaliex li ma dik li kellu f'moħħu jista' jibdilhom mingħajr baqbieq. Dik ukoll ma kienx aċċettabbli. Issa t-tieni ħaġa li kien fil-Kostituzzjoni.
Jiġri jishom stalement taw fuqha qegħdin.
Kif?
Jishom stalement
qawwi. It-tieni ħaġa li kien stalement fuqha qawwi u fejn kellha taqsam il-Knisja kienet il-kwistjoni tal-liġi elettorali Maltija. Il-liġi elettorali Maltija li kienet saret fl-1924 bil-barka tal-Colonial Office ħan niftehmu kienet kemm differenti minn dik li kien hemm Ingliża fis-sens li ma kienx tagħmilha qatt kriminali jekk il-Knisja tagħmel sanzjonijiet morali fuq kif wieħed għandu jivvota jew ma jivvotax. Sens kienet jgħid li l-ħajja ħaġa li kellu jsir kienet li tinbidel il-liġi Maltija skont u tiġi skont il-liġi Ingliża. Allu din nistgħu nagħmluha billi jekk inti ma laqbitx, allu nistgħu nagħmluha aħna billi noħorġu Order and Council. U Burċolivier letteralment irrabja sew u baqa' jinsisti qallu din mhix aċċettabbli, qallu dik il-liġi elettorali Maltija li intom kontu aċċettajtu hija liġi moddija mill-Parlament Malti. Jekk għandha tinbidel, għandu jibdilha l-Parlament Malti għax irid jibdilha l-Parlament Malti u mhux għax tkun imposta mill-Gvern Ingliż. Dawna kienu żewġ affarijiet fejn tidħol l-kwistjoni tal-Knisja fil-Kostituzzjoni fejn wara ġimgħa sħiħa ma kienu waslu imkien. Waldri ma kienx xi ħaġa issemmit illum. U qablu ma jaqblux. Dana senza mel ġimgħa sħiħ jipprova u kronofels jippruvaw jikkonvinċu il-Borċolvir biex jiċċaqlaq u dan assolutament ma rridx jitħarrek. Eastwood, per eżempju, fil-bidu ma tabdew dad-diskussjonijiet, kien kommenta f'kumment li kiteb bejnietom fil-li jkunu għaddejjin bejn l-uffiċjali, fejn kien qal li issa huwa ċans tagħna biex inneħħu dak li sejħilhom l-obnoxious bits, dawk l-affarijiet li vera huma korroħ fil-Kostituzzjoni. U Sergio Martin, sottosegretarju permanenti li kellu esperjenza kbira ta' Malta, u ta' ukoll negozjati ma' politiċi Maltin, f'nota li għamillu fil-marġin għallu we shall wish, but with respect, shall we be able? Toqdix toħda for granted li sejrna xinna innamlu dan it-tibdiliet li qed tissuġġerixxi. Mhux għax huma kienx jaqbel magħha u kien jaqbel magħha, imma kien jaf x'kien se jiġri. Issa meta dawn l-Ingliżi waslu fl-istat li qalu mosta nistgħux naslu żjed ma' Borċolvir. Ma nafx se nagħmlu biex ġiet l-idea għali għax ma nkellmux lil-delegat ġdid tal-Papa li għadu kif jasal Ruma, delegat apostoliku.
Għadu kif jasal Londra.
Għadu jasal, skużani, Londra minn Ruma. Għax Borċolvir qed juża l-argument qed jgħid jien għaliex għandi nbiddel Kostituzzjoni. Meta l-elettorat Malti għadu kif ivvota
f'referendum
li jrid dik il-Kostituzzjoni. Allo jekk jiena naqbel li tibdel il-Kostituzzjoni li wara kollox ivvota lil poplu Malti, allura jiena jkolli nirreżenja. Allora sens l-ewwel biex jipprovekka l-maħftit, allu tieni ċans ħalli niddiskuti daqsxejn mal-membri parlamentari tal-gvern, tan-naħatana tal-gvern u ħalli nipprova nifhem minn għandhom sa fejn lesti biex jaslu jekk niġu għall-vot tal-liġi tal-indipendenza ta' Malta. Issa, f'Marzu ta' qabel, voldiri xarejn qabel, il-rappreżentant Ingliż fis-Santa Sede, Peter Scarlett, kien għallhom għadu attenti meta jiġu negozjati għallhom għax ma nafux jekk il-Vatikan juhu x'gost li tibdel il-liġi elettorali Maltija. Allora x'jista' jkun li l-mod kif jaħseb il-Vatikan jinterpreta mossa bħal din bħala proposta biex il-kleru Malti ma jibqax marbut bil-penali li kien ħareġ fl-1949 fej kien rabat lil kleru ġenerali biex tibis li fej kun hemm ċertu kustjonijiet dana ma jistawx, ma jsegwux il-linja tal-Vatikan. Issa, kompla jagħmel soundings da fil-ċismu, ta' finti t-tip li jitkellmu unofficially u jaraw hemm xi tibdil fiħsieb, u sa mejju Scarlett kien wasal fil-pożizzjoni li beda jaħseb li s-Santa Sede kellha mnejt aċċetta xi tibdil. U anki forsi it-tibdil rikjest mill-gvern Ingliż fil-liġi elettorali. Meta sen sema din, għamel daqsxejn ta' kuraġġ iżjed, għax Scarlett qallu jidher ukoll li l-Papa qed jieħu interess personali
fil-kwistjoni
ta' Malta. Qallu fil-fatt kien ġa jaf minn sors oħra li kien dormen kien mar il-Vatikan, kuna semmini
għal-izjarati
għal-Vatikan, u il-Papa kien aċċertaħ li qed iżomm dak li qed jiġri f'Malta u d-dimajnejh għax kien interessat ħafna fil-kustjoni. Allora, dak kif jgħidu l-Ingliżi, sens deċida to test the waters biex jara x'in situazzjoni attwali tajjeb, u meta wasal il-delegat apostoliku ġdid għal-Renew Unit, l-Arċisqof Eugenio Kardinale, dana ma rikellmu u sabu kooperativ ħafna. Minn hawnhekk jibdew diskussjonijiet sigriti bej sens u kardinale.
Jiġri l-Gvern Malti ma kienx jaf.
Ma jafx assolutament, ma jafx bihom. Però il-Vatikan kien jaf. Kardinale kien qiegħed iżhom lill-Vatikan informat dak kull
ma. U l-Knisja f'Malta kienet taf bihom.
Il-Knisja ma tafx bihom aqas.
Jiġi kwissjoni l-Gvern Ingliż u l-Vatikan biss.
Daqshekk. U bdew diskussjoni bejnietom biex jaraw jekk ne jistgħu xi jsibu xi ftehim dwarhom. Il-Vatikan talab l-sens fil-bidu ta' diskussjoni biex jaċċetta framework li jassigura li l-Knisja jkollha id-dritt li taqdi il-funzjoni spirituali tagħha u teżerċizzja il-ġurisdizzjoni tagħha fl-affarijiet ekklesjastiċi mingħajr intħil. Li dan ikun. U sens qallu aħna ma rridu nagħmlu xejn li b'xi mod innaqsu dan id-dritt tal-Knisja. Allura dina kienet diġà xaq ta' dawl. Issa kifat tilkom tkellu f'moħħu wkoll jekk il-Vatikan kienx iċċaqla mid-dikrit li kien ta' fil-1949 li ħan spjega ħjar dak għax forsi mhux forsi probabbli ħafna nies ma jafux. Fl-1949 il-Vatikan kien ħareġ dikrit li kien jitlob lill-Knisja li mhux lill-Knisja lis-saċerdoti biex ma jagħtux is-sagramenti lil dawk li
qed ngħidu l-assoluzzjoni
u assoluzzjoni, qarbin, eċetera. Lil dawk li jkunu saru membri jew li juru li huma favur partiti komunisti jew soċjalisti. Dina fil-fatt kienet il-bażi ta' dak li kien għamel Gonzi f'Malta. Tajjeb. Issa sa dan iż-żmien, għoldet nitkellmu 64 sa 15 sena wara, kien hemm diġà ċerti pajjiżi, ġurisdizzjonijiet kattoliċi f'ċerti pajjiżi fl-Ewropa li dana bdew jinjorawh dad-dikrit. U l-Vatikan ma kienx iċċaqlaq fuq.
Diġà ra wkoll naħseb kien li bejn il-49 u 62 l-spektrum tal-partiti soċjalisti infetaħ ħafna.
Eżatt. Wara 1952, partikolarment bdejja infetaħ sew.
Jifiri jekk fuq il-49 kien hemm rabta mill-qrib bejn il-Partit Soċjalisti u Komunisti.
Ħafna
mill-qrib. Sa 62 ma kienx għadha, allura jekk iċ-ċirkostanza nbidlet, jekk is-sitwazzjoni nbidlet, reazzjoni għandha tinbidel ukoll. U naħseb dik kienet reazzjoni ta' diversi postijiet fil-Knisja Kattolika fl-Ewropa u anke fl-Istati Uniti.
Issa interessanti wkoll li meta beda jitkellem sens ma' l-Vatikan. L-oppożizzjoni li sab ġiet mill-Ingilterra stess. U ġiet minnaħa tal-Foreign Office. Il-Foreign Office ħadetha bikbira għax għalulu l-sens li jmissu jżomm f'moħħu li biex li jekk tibda tiddiskuti ma' l-Vatikan fuq affarijiet politiċi, allura tista' għajjen preċedent.
Għax mux għat jamela l-Foreign Office imma għat jamela u.
Għallut mandek l-ebda diplomatic status biex ta' għamil da. Le biex nuri, da' n-tafra fejn għajdu mi. Biex n-neħħi dil-istampa li ħafna darbi jkonna li meta nsemmu l-Gvern Ingliż u għet jinnegozzjaw ma' l-Gvern Ingliż, li minnata l-Gvern Ingliż kulħadd jgħat automatikament.
On the same page.
Eżattament. Mela jkun ħafna differenzi anki professional jealousy bejn id-dipartimenti jew il-ministeri. Allu dan mandi allu barra minn hekk, allu anki ma min qed tiddiskuti jien, anta qed tiddiskuti ma apostolic delegate. Allora apostolic delegate m'għandux diplomatic credentials, m'għandux diplomatic standing, allora kif inti rappresentant tal-gvern qed titkellem miegħu. U barra minn hekk dan qed jirrapporta lura lill-Vatikan. Kif nistgħu nserħu moħħna li qed jirrapporta b'mod li huwa verament sigrit, li l-communications huma verament sigrit, li ma jħorġux. Allora, jekk il-gvern, jew xi ministru ieħor, jew xi ministru tal-gvern, irid jagħmel formal approaches lill-Vatikan, għandhom isiru through the Foreign Office. Issa da ma kellux xans joqgħod jilab bil-Foreign Office, jgħid le l-Foreign Office għajdu l-hom hekk. Foreign Office waslu l-messaġġ, jiġi
mill-messaġġ lu għal.
Nara.
Riti meċi
barra minn hekk, ħalla ngħidu kollox ukoll, il-karattru ta' sens kien ta' bniedem enerġetiku li ma jgħodx jistenna, irid ejja nimxu u nsibu soluzzjonijiet kemm jista' jkun malajr. Imma din kienet is-sitwazzjoni li kienu fil-fatt fiha. Issa x'kienet jiġri? L-affarijiet marru tajjeb ħafna da' diskussjonijiet beżgħu x'naħa, tantu hekk li kardinali ma damx maġilura b'risposti li għallu il-Vatikan jaħseb li iż-żewġ sezzjonijiet tennu subsections 10 u 11 li il-gvern Ingliżi tisib unacceptable, għal il-Vatikan għalli huma unacceptable ukoll, ma jridhomx, ilhom jitneħħew. U bdew jaħdmu żewġ it-tnejn li huma biex isibu l-formula aċċettabbli għaż-żewġ naħat ta' x'għandu jiġri. U dana sens. Dejjem qed ngħid sens da jkun li għamluha x-xogħol għamluh l-uffiċjali tiegħu ma fuq id-direzzjoni li jkun ta'. Da wasal billi issuġġerixxa li jkun hemm minn flok ikun hemm f'Chapter 1 Section 2 ikun hemm imniżel The Religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion. Tajjeb. U ikun hemm section B ukoll li tajt The State recognizes and guarantees the right of the Roman Catholic Apostolic Church to freely exercise her jurisdiction in ecclesiastical affairs. Li kienet ċaqliqa minnaħat tal-gvern Ingliż li kienet ċaqliqa sostanzjali.
Da ftejm jisu bej l-gvern Ingliż?
Tipo jiftemu bejnietu għandhom ejju.
Għadhom ta' sensa.
Ta' sens. Issa, barra minnek, għallu nistaw ndaħlu kof chapter 2, section 7, the Roman Catholic Apostolic Church shall have the right freely to perform her proper spiritual functions and to manage her own affairs, u B, other religious bodies shall likewise be free to perform spiritual functions according to their own beliefs in conformity with the laws of the State of Malta. Il-kummenta kardinale kien, dawna edin dawż l-aħħar żewġ klawżoli li huma f'Section 7, Section 7 edin f'Chapter 2. Allu, aħjar naħħuhom minn Chapter 2, inħabba li dan jista' jnaqqas the full religious liberty tal-Kattoliċi u anke tan-non-Catholics, inħabba li il-provvedimenti ta' Chapter 2 fil-Kostituzzjoni ma kinux enforceable. Allura għandhom jitpoġġew f'Section 2 ta' Chapter 1 li kienet entrenched. Allu jien qed nitkellem b'dan il-mod għax meta studjajna dana is-suġġerimenti tiegħek daw ġew approvati fuq il-linji li qed nissuġġerixxi jien mill-Papa innifsu. Issa, allum nista' seħilkom mokom ukoll li il-Papa jieħu l-inkarigu li jafża l-Knisja f'Malta hu. Li ma jkollokx bil-Malti għallu ma jkollokx baqbiqiet mal-Arċis of Gonzi, ħalli fidejna u
dik il-affarijiet tagħna nirranġawhom. Li ntara mal-Gvern Malti ma ħalli naraw l-Knisja f'Malta.
Il-Vatikan huwa ċert li la huma aċċettabbli għalih ikun aċċettabbli.
Għal-Knisja f'Malta. Infakkar il-meqgħet jismana ċaw li jinfader Joe Borch. Qed nitkellem il-Professur Joe Pirotta, il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Qed nitkellmu fuq id-diskussjonijiet li qed isiru f'Londra dwar il-Kostituzzjoni li Malta kellha tadotta mal-indipendenza u konna qed nitkellmu dwar id-diskussjonijiet sigriet li qed jagħmel Duncan Sands ma' delegat apostoliku tal-Vatikan kardinale. Ġo, qabel tkompli tispjega fuq dawn aħna semmejna qisu li kien hemm issa kważi ftejm jekk fimt sew jiena
bejn
il-Vatikan u l-Gvern Ingliż fuq dan suġġett. It-titlu ta' delegat apostoliku għala kellu dak it-titlu kardinale u mhux nunzju.
Għax ma kienx hemm relazzjoni diplomatiċi formali bej il-Gvern Ingliż u il-Vatikan. Fil-fatt, fil-Vatikan, ħana semmejna l-Scarlet. Scarlet it-titlu tiegħu ma kienx ta' ambasċatur għal-Vatikan. Kien minister.
Allura lek kien, u dik kienet tagħmel differenza.
Iva, tagħmel differenza. Allura il-Vatikan ma kienx jibgħat nunzju f'dak il-perjodu, imma kien ikollu apostolic delegate. U dana ma kellux diplomatic immunity palma kellhom u diplomatic standing palma kellu bħal mikollu nunzju.
Naturalment, kien importanti ħafna l-sens li jilħaq, jekk jilħaq ftehim mal-Vatikan, kif għadna ftitilu, ġifieri jkun jilħaq ftehim mal-Knisja ta' Malta. Jekk joġobhom u joġob biex ħaġa oħra, ma jekk ikun diċida mal-Vatikan, ben fatt.
Għal-sens, dik kienet ix-shortcut.
U ġara wara l-intlaq ta' ftehim.
Ma żadawx jibqgħu jitkellmu daw mingħajr ma jgħidu l-Borċu Olivier.
Mhix hekk. U x'qed ir-reazzjoni tiegħu meta sewa?
U meta qalulu, meta qallu, Borċu Olivier sploda. Il-kelma hija litteralment sploda. L-ewwel m'għamel mar għand il-delegat apostoliku u qallu int ma kellek xi fejn tindaħal. Mhux int biss qallu ma kellek xi fejn tindaħal, qallu ma s-Santa Seda ma kellek ebda dritt li tiġi minn wara darna. Biex titkellem fuq xi ħaġa li prinċipalment tikkonċerna biss lill-Malta. Bagħat ukoll lill-Viktor Agonesi, Ruma, biex jumu jipprotesta fil-Vatikan għall-aġir tagħhom. Viktor Agonesi kien kellimni dwar din ċertu dettall.
Agonesi kien ikun ma' Borċu Olivier ħafna.
U dan għalli għallina milta ċara kemm kien irrabjat il-Gvern Malti li marru ma' wara daru, għalli però. Għalkemm intlaqajt b'ħafna kortesija u ħafna edukazzjoni u
x'nafxin.
Però kont indunajt li dawna.
Ma jipportomx.
Sejġu umum li użax dik il-kelma ma kienet jgħidli minn dak li qed ngħid fis-sens li huma kienu ħadu d-deċiżjoni u se jimxu minn hemm. Infatti kardinale li stud, meta tkellmu, qallu li Borċu Olivier ma kienx helpful xejn miegħi, meta kellimni, qallu u baqa' jsostni l-punt tiegħu qallu dispjaċini, qallu ma konx naf li Borċu Olivier huwa daqshekk riġidu. Issa il-fatta kienet saret. Ma kienx hemm x'tagħmel dawna ftehmu bejniethom, però Borċu Olivier għallu, jekk inti se tkompli tiddiskuti dwar Malta, jien qed inkun naf x'qed jiġri pass pass. Għallu jekk allura se jkun hemm il-problemi minnaħa tal-Gvern
Malti.
Tajjeb. Fir-realtà, once li l-Vatikan aċċetta li jitneħħew dawk iż-żewġ klawżoli, Borċu Olivier ma kellux.
Ma kellu l-ebda xej komfort ma
tagħmel.
Għax jiġi li da kattoliku ktar mill-Papa.
Eżattament, valdiri bil-fors.
Naturalment jiftaħ li l-nifsu għall-akkuża daw nridu mhux għal raġunijiet li jrid jipproteġi l-Knisja, imma għal raġunijiet politiċi.
Però tinsiex li ħadd ma kien għadu induna, niddubita ndunawx sa iktar tard, li Borċu Olivier li ktar ħadha bikbira kien għax tilef dak li kellu f'moħħu.
Il-bargaining
chip li kellu f'moħħu. Dawna ġabuħ fistat li ma jistax juża dak il-bargaining chip.
Jiġifieri u dik kienet ara niftakar sew jiena li Borċu Olivier mhux vera riedhom dawn iż-żewġ klawsoli.
Le.
Imma ried li bihom ineħħi l-klawsola l-oħra tal-Corrupt Practices Act. Allura jgħidlu nċedidi u ċedidi.
Borċu Olivier.
Issa jħallu tabit minn taħt sajħ.
Kien politiku li il-mentalità tiegħu kienet wara sekolari, ma kienx mod ieħor. Kien kontra li il-Knisja tiġi eżentata mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem, imma kienet jela ploba li issa it-tapit inġibet minn taħt saqajh li kienet. Meta senzra li hemm dil kooperazzjoni kollha minnaħa ta' kardinali u l-Vatikan allura issa mexa għat-tieni punt ta' diskussjoni li kien hemm il-kwestjoni tal-liġi elettorali. U dan tkellem ma' kardinali u qallu li huma kellhom ix-xewqa li jintroduċu liġi fuq linja Ingliża biex kontranzi xi intimidazzjoni tista' ssir permezz ta' sanzjonijiet spiritwali u morali fi żmien elezzjoni. Għal darba oħra sab li kardinali helpful ħafna sens u dan beda. Allu nipprovaw nsibu formula li taqdi dawn il-ħtiġijiet, però għallu li kont minnek nsibu formula li tevita kemm l-interpretazzjoni Ingliża. Anki tal-liġi Ingliża, il-forma tal-liġi Ingliża u anki il-forma tal-liġi Taljana. Issa
għala Taljana.
Tal-liġi Taljana jadin il-Vatikan kienet jibża li minn żmien għal żmien fl-aħħar se jasal xi każ fil-Qorti Taljan li tinqata kontra l-Knisja. Issa sa 1964, sa kemm qed isiru dad-diskussjonijiet, fl-Italja kienu tres u 13 il-każ il-qorti fejn ġie challenged il-sanzjonijiet li qed tagħmel il-Knisja u da it-13 il-każ kollha intilfu.
Intilfu minn min?
Intilfu minn min kienet jagħmel protesta kontra tassazzjonijiet. Issa l-kardinal tas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, Samore, dana kien qed jibża li sooner or later biex ngħidlek se jintilef xi każ u jaqa' kollox. U lu barra minn hekk qalu dejjem hemm il-biża li fi-stati ġodda ikun hemm iktar ċans li jkun hemm intħil mill-eżekuttiv fuq il-ġedukatura. Allora nippruvaw nilqgħu kontra dak. Allora suġġerew li il-wording ikun hekk li jgħid li minkejja kull ma jista' jkun hemm fil-Kostituzzjoni. Section 54 tal-Electoral Polling Ordinance ta' Malta għandha jkollha l-effett daqs li kieku il-kliem material or moral ma kinux jeżistu u minn flok jitlu tidħol il-kelma telf, loss of any kind. Iġifieri x'qed jipprova jgħidha. Jekk ikollok flok tuża l-kelma material or moral, tuża l-kelma telf ta' dritt li inti tiddeċidi kif trid inti. Issa l-idea kienet biex jevitaw referenza għal claim spiritual injury. Għax il-Knisja Malta kien ħadha kbira ħafna għal dik il-frażi fil-liġi Ingliża, x'għalet aħna qed nagħmlu edha spiritual injury b'dak li qed nagħmlu, aħna kull qed nagħmlu hija qed nagħtu parir li jekk inti se tagħmel hekk se tagħmel ħażin se tagħmel dnub. Tajjeb, u b'hekk ukoll kien ifisser li għandju influence li kien trid il-liġi Ingliża, ma tingħatax aċċen qawwi fil-liġi Maltija u tagħti l-impressjoni li dak li qed tagħmel il-Knisja hija xi ħaġa li m'għandix fil-fatt tagħmilha. Dak kien l-inkwiet tagħhom dejjem kien. Li ma jkunx hawn li ma jippruvawx jidaħħlu liġi li biha f'Malta tista' titqajjem biex ngħidlek oppożizzjoni popolari kontra tagħhom. Dawna għallina ngħaddihom il-legal section tagħna. Sens, ħanna raw xaħżu dana għaddew mux biss mill
Iġvita l-Vatikan u l-Gvern Ingliż baqgħu jitkellmu ankora.
Jitkellmu, però borċu li virjajt, qed jgħidulhom li ma jaqbilx hu.
Jifkien jaf
is-sens. Iva, qed jgħidulhom li hu ma jaqbilx. Tajjeb. U dawna wara li għamlu dal-eżami tagħhom ta' da' suġġerimenti, sens iddikjara li hu kien sudisfatt, għallu li l-Arċisqof Kardinali għallina sudisfatt, però għallu għandna nixtiequ li dinha tkun ukoll entrenched u tista' tinbidel biss b'2 terz tal-Maltese Parliament. Borċ Oliver assolutament għallhom li m'hemmx ċans li si jaċċetta tibdil.
Beda mill-punt. Sorry, meta qed jgħid m'hemmx ċans li naċċetta tibdil. Fil-konkreċ, qed jgħid
din hija liġi Maltija. Dan l-argument tiegħu. Jekk se tinbidel dik il-liġi, tinbidel biss għax il-Parlament Malti jiddeċidi li jibdela. Mhux għax hemm pressjoni minn xi pajjiż ieħor jew minn xi ġurisdizzjoni oħra, jiġifieri il-Vatikan. Tajjeb, dik kienet
Jiġifieri għalih dik kienet kwistjoni ta' prinċipju.
Eżattament. U laqqas ma rid jaċċetta li jammenda l-liġi Maltija billi iżidilha magħha kliem li jissuġġerilu ħadd ieħor. jajċ jajċ sens, anki beda jfakru et jaddi zmin musna l-laħqu naddu l-liġi ta' independenza kif aħna miexin, b'dan il-pass, dana baqa jinsisti li ma jaqbilx. Allura qed jintilef iż-żmien, intom qed titilfuh mhux jien. Pożizzjoni tiegħi hija ċara, intom ma tux taċċettaw il-pożizzjoni, intom qed titilfu żmien, mela hija f'idejkom biex ma jintilefx dak iż-żmien. Issa il-Gvern Ingliż kellu kart oħra x'jelab. Dana ma jridx jaċċetta il-biċċa xogħol ta' tibdil fil-liġi elettorali, ma jridx jaċċetta wkoll nfakru f'programmi oħra li Malta tagħti permess ta' fid-Defense Agreement li jista' jkun hawn bombi nukleari in transit through Maltese waters jew għalqas iż-żmien stored vol dir jkun fuq
Atlantiku f'Malta.
Tajjeb għal ċertu żmien. U allura il-Gvern Ingliż qal dina hija pożizzjoni tajba li biha nistgħu aħna jaħallu il-negozjati jifallu, ovvjament allura l-indipendenza ta' Malta tiġi posposta, u għanna nistgħu ngħidu li dan huwa t-tort tal-Gvern Malti għax ma jridx jaċċetta tibdil fil-liġi elettorali. Naħa tiegħu borċu li vera mela ċara wkoll li jekk ifallu t-taħdidiet u se jwaħħal fil-Gvern Ingliż għax jgħid li dan rridu bil-fors il-bombi nukleari f'Malta. Dik qed il-pożizzjoni. Issa,
il-Gvern Ingliż. Dik tal-bombi nukleari naturalment għamel iktar ħoss.
Għalhekk, eżattament. Mal-poplu ħafna iżjed kien se tagħmel.
Żgur tagħmel iktar ħoss bomba nukleari.
Alles ma tagħmilx ukoll ta' niftiemu. Għalkemm tilħaq tismagħha.
Ew, kif baqgħu issa, kif komplew?
Sa niddiskutu għadina xi ħaġa filosofika. Apparti ċajn. Ovvjament, sens ma kienx jista' jimxi l-quddiem daw negozjati għasek delikati minn hemm ikun jirrapporta kontinwament lill-kabinett tiegħu, il-kabinett Ingliż. U waħda mill-li qed teħġewha lill-sens kien li qed isir ħafna xogħol u ħafna sigħat ta' diskussjonijiet u għalih mhumiex jaslu imkien fejn fil-fatt kienu ħoss li kienu importanti li jaslu. Fis-seba' ta' Lulju saru żewġ cabinet meetings. Wieħed minnhom it-tieni wieħed
ta' Ingilterra jew f'Malta.
Totalment is-suġġett kien Malta biss. Issa dina kważi unheard of tavol jekk inti tara il-kabinett ikollu kultant kabinett li jkun hemm one subject fih, imma ħafna drabi jkunu suġġetti li huma ħafna iżjed viċin l-interessi immedjati Ingliżi milli għal-raġunijiet oħra. U barra minn hekk ġarment l-aġenda tkun twila jkun ħafna heads jiġu discussed, karru tagħna intaqgħu fil-għodu u ntaqgħu fil-għaxija.
U fil-għaxija fuq Malta.
Fuq Malta biss. Nsibu wkoll dal-perjodu li ġi li ntaqgħu mhux fil-ġurnata tas-sol tul kabinet kien jintaqgħu nhar ta' tlieta normalment biex jiddiskuti affarijiet li għandhom x'jaqsmu Malta. Issa fil-meeting ta' fil-għodu sens informa l-kabinet li l-Santa Sede kien aċċettat il-proposti ta' li għandha tiġi emendata l-liġi elettorali ta' Malta, imma li Borċo li vir assolutament ma riċiev. Issa, sens tal-parir li ma nippruvawx nagħlqu li x'jussa, inħalluh miftuħ. Biex jekk ifallu negozjati, aħna nwaħħlu fil-Gvern Malti li kienet il-pożizzjoni tiegħu dwar il-Knisja f'Malta u d-dittijiet tal-Knisja f'Malta li waslet għal-falliment tan-negozjati u żgur il-Gvern Ingliż ikollu il-backing tal-Parlament Ingliż fuq għadi. Minnaħa l-oħra għallhom li doqgħu attenti hija li Borċo Livier għamela ċara li jekk ma naslux u se jwaħħal li ma wasalniex inħabba li ma ċiċeri fuq il-bombi nukleari.
Issa, dik naħseb dejjetu ħafna.
Dejjetu ħafna. U jibda l-argument ukoll nerġgħu x'jiġri jekk il-Gvern ta' Borċo Livier fil-fatt jaqa' jew Borċo Livier jirriżenja u jitla' minn floku Gvern immexxi minn Mintuf. Jekk jiġri dan kienet l-aktar diskussjoni li Malta kienet x'aktarx taqa' taħt l-influenza ta' l-Eġittu u possibilment tal-Unjoni Sovjetika. Dina kienet l-istampa li kienet jiedu. U da kien ifisser li kienet ħaġa dizerabli ħafna li tamin jimxi fuqa li jaslu fiftejim ma borċu rifi jekk dan ikun possibli. Jekk le, allura Malta m'għandix tingħata indipendenza. Għaw issa qed iddoqq il-ħsieb ta' fil-kabinet. Jekk naraw li aħna ma nista' naslu ma' Borċolvir, allura aħna għandna naħħu minn fuq il-mejda l-offerta ta' indipendenza lil Malta. Infakkar semmija tagħna li ġa kellhom ippreparata f'Kexxun kostituzzjoni oħra biex minn l-huma l-għada li tidħol f'Malta tirreplejsja l-kostituzzjoni ta' 1961 u tagħti l-poteri l-gvern Ingliż biex imexxi lil Malta u direttament.
Ma di l-pożizzjoni tal-gvern Ingliż kienet prinċipalment inħabba dawn l-issues jew inħabba l-tibdil fis-sitwazzjoni ġeopolitika.
Tnej flimkien. Jekk issa huma qed jirraġunaw hekk. Is-sitwazzjoni ġeopolitika mhix sabiħa. Min-naħa l-oħra ma sibniex skuża biex ma nagħtux l-indipendenza.
Lill-Malta.
U se nidru korroħ ħafna jekk ngħidu le. Allura, l-alternattiva aċċettabbli hija li almenu jekk se nagħtu l-indipendenza l-Malta ikun hemm ftehim ta' difiża aċċettabbli għalina u dan il-ftehim isir ma' gvern immexxi minn Borċolvir ħabba li gvern nazzjonalista kien friendly għal-West. Waqt li jekk ikun hemm gvern immexxi minn Mintoff hemm il-periklu qed jirraġunaw li Malta tmur lejn ix-xelluk, Malta tibda tissapportja pajjiżi bħal l-Eġittu, pajjiżi bħal l-Unjoni Sovjetika. Allura nippruvaw naslu ma' Borċolvir, jekk ma naslux, u mbagħad se jkollna nieħdu t-triq oħra. Di kienet il-ħsieb li għaddej. Jekk aħna ma nagħtux l-indipendenza, kienet ħaġa ċerta għal ukoll li Borċolvir jimxi fuq il-kelma li kien qal jirriżenja u wkoll jingħaqad ma' Mintoff biex jaqla t-trabil fil-pajjiż. Imma jekk ma naslux fid-diskussjonijiet inħabba il- jew tidher li ma wasalniex inħabba l-bombi nukleari, allura din kienet tkun issue sensitif ħafna u sensitif fuq żewġ livelli. Waħda inħabba li popolarment se jsib l-appoġġ il-Gvern Malti.
Anke l-appoġġ tal-Oppożizzjoni.
U anki se jsib l-appoġġ tal-very strong anti-nuclear movement fl-Ingilterra. Però qar minn hekk ukoll ikunu tefgħu l-spotlight fuq il-possibilità ta' nuclear weapons f'Malta meta l-ftehim li kellhom mal-Amerikani kien li dawna ikun suġġett li jżommuh kemm jista' jkun
sigriet
taħt ir-radar u qatt bl-ebda mod ma jammettu li qed jippruvaw ipoġġu xi bombi nukleari x'imkien. Allora li għamlu qalu ara nifqu dolodu, nibatu b'urġenza nitolbu l-pariri ta' defense staff, ta' chief of staff, ta' defense, u raġunat għaw għal-offsenar dwar fuq dan il-parir. U fil-fatt ekkamlu. U raġunat għaw għal-offsenar. Meta raġablu jitkelmu, ripeta pratikament ta' kull ma kien għal-filodu, tajjeb, pero zitu koll li għamel enfasi, ktar mill-li zit, għamel enfasi fuq il-fatt li fl-għadija tijaw, il-ċansi żgħar li l-opinjoni pubblika f'Malta kienet iktar taqbel li Borċolvir għandu raġun li ħabba il-nuclear weapons ma qablux mill-li fuq il-kustjoni tal-Knisja. Sa din daħħal hawnhekk sens daħħal element ieħor. Allhom barra minn hekk, għallhom minn jidher ukoll, u s-set nitkellem għallhom mhux biss bħala Colonial Secretary ma bħala Commonwealth Relations Secretary, li mill-informazzjoni li ġbart li da jista' affettwa ħażin ħafna wkoll relazzjonijiet li għandna ma' ċertu pajjiżi fl-Afrika. Li ma jeħdux gost jekk huma jisiru jafu li kien hemm xi ċans li jkollhom bombi nukleari viċin ħafna.
Mhux hekk wara l-bieb.
Allora dik komplett fl-idea tal fl-idea tal Colonial Office u anki tal-Community Relations Office kien argument ieħor qawwi biex ma jħallux l-affarijiet jaslu fit-tarf fuq suġġett bħal dawn. Suġġerixxa sens li jistgħu jagħmlu jippruvu jagħtu assigurazzjoni l-borċ u l-ivir b'dan il-mod li jtuħ jiffermaw dokument li kien jgħid li apparti l-storage temporanjament ta' nuclear weapons f'Malta li jkunu transit huma ma kellhom l-ebda ma kellhom l-ebda ħtieġa li seta' jaraw fil-futur biex jagħmlu stockpile ta' nuclear weapons f'Malta. U
ma l-istess di meta jgħiduha di mhux ħajduha fil-pubbliku.
Le, segreti.
Qed
jgħidu jagħtu sa assigurazzjoni l-borġ u l-ivir u jgħidulu wkoll li jekk jaqgħu xi ċirkostanzi fil-futur li jbidlu l-pożizzjoni jsiru diskussjonijiet beż-żewġ gvernijiet. Din l-idea ta' private agreement li ressaq sens mill-ewwel ġiet riġettata mill-Segretarju tad-Difiża Tony Croft.
L-istess li għal darba oħra ġew dak li dejjem tajt inti li meta qed nitkellmu fuq l-gvern Ingliż mhux qed nitkellmu fuq monolit kulħadd jaqbel.
Le. U dan ir-raġuni tiegħu kien għaddi, għallu tagħmel agreement segreti kemm huma segreti, m'għandekx garanzija li mhux se jkollok lik. Allu jekk ikollok lik bħal din, allu aħna niġu akkużati mill-Amerikani immedjatament li morna kontra ftehim li qatt ma nammettu fej jista' jkun hemm bażi nukleari.
Jiġifieri kienu f'sitwazzjoni diffiċli.
L-Ingliżi kienu ħafna ħafna. U barra minn hekk għallu mbagħad x'iġri. Allu mbagħad ikollna l-istess tip ta' talba minn Leiden, minn Singapore u postijiet oħra fejn għandna ftehim magħhom. Mhux aħjar għal Tony Croft li nipposponu negozjati ta' Malta dwar l-indipendenza mill-imqgħu mhux hinnhekk. Wara kollox għallhom taħseb li hemm xi ċans li se ngħadduh il-liġi ta' indipendenza sakemm il-Parlament jieqaf għar-riss tas-sajf m'hemmx ċans. Allora mhux għal xejn nagħmlu hekk hawnhekk sens sploda daqsxejn.
Insomma, fuq il-bombi nukleari qed nitkellmu ġifieri.
Allu inti tidnimmu lura nintaqa' mad-delegazzjoni Malti ma borx u l-ivir u rajdilhom li lesti li ngħidu le, daqshekk dwar id-diskussjoni dwar indipendenza, għallu għandna iktar minn sena u nofs.
Niddiskutu
elementi differenti.
U ma kienux diskussjonijiet faċli?
Il-Prim Ministru fakkar ukoll il-sens li il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Butler ma kienx preżenti f'dan il-meeting u koll kien qed jissuġġerixxi li l-indipendenza ta' Malta għandha tiġi posposta. U waħda mar-raġunijiet kienet inħabba il-pożizzjoni tal-Amerika fuq il-kustjonijiet anki nukleari u wkoll inħabba l-kustjonijiet reliġjużi. Ammetta Douglas Hume il-Prim Ministru li sens kien f'pożizzjoni diffiċli ħafna u ddispjaċih għalli ma kinux approċċjaw l-Amerikani qabel biex jaraw isibux xi formula dwar din. Hawnhekk jidħol Quentin Hogg, Ministru ieħor li kien il-Leader of the House, għallu ma nafet nagħmel dan is-soluzzjoni. Mhux ovvja x'inhi
s-soluzzjoni.
Ma nagħmlux.
Ma nagħmlux
tejjim ta' difiża u ngħidu li ma wasalniex. Ħabbar ma wasalniex naslu fuq ftehim ta' difiża jew finanzjarju li jaqblu żewġ naħat. Sewa għallu, starf, għallu mbagħad jien niġi akkużat u anki fl-opinjoni pubblika Angliża li qed iħalluhom imutu bil-ġuħ għax ma rridniex nagħmlu nuclear base hemmhekk. Allu mhux jien se tidher, jien se nidher fil-pubbliku. Għadha waslu litteralment fi stadju li qed jargumenta ma' xulxin minn se jġu responsabilità personali, kważi taf se jagħmlu
u ma. Ħadim waħda tajba wara xogħol hawnhekk.
Borċa li vir, li kien litteralment joqtolhom kienet il-fatt li isibu dal-ħajt qudiemhom u ma jistgħux isibu metodu kif iduru miegħu. Dik il-problema tagħhom.
Ara, jo, ejja niqgħu bil-ħajt, wej niqgħu li ma nafux ħadkun
taħtu fuq u fejn.
U ma nafux ħadkun is-soluzzjoni u bdew l-argumenti bejn il-ministri differenti Ingliżi peress li ħin u dak li hu. Nirringrazzjak tal-informazzjoni li tajtna, jifri aħna il-ġimgħa dieħla nkomplu bdid-diskussjoni li qed jagħmlu bejn ithom il-Ministri Ingliżi u l-Gvern Malti u naraw hekk ikun xi hemm xi żblokk jew le. Lilkom li qed tisimgħuna nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Sallim is-semgħa tagħna.